Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, nu jau 14. priekšacīkstē. Tas galvenie varoņi – Zane Vanaga, Jānis Zicāns, Artūrs Liepiņš un Raivo Lalo. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, atgādina, ka raidījumu vadībā viņam palīdz Reins pie režisora pults. Bet, ja jūs vēlaties piedalīties raidījumā, tad, nu, vai nu zvaniet telefons 28602016 vai arī meklējiet Facebookā manu vai lieliskā piecinieku profilu, rakstiet vēstuli, noteikti varēsiet piedalīties. Nākamais ieraksts 16. datumā, 16. martā, 10. un 11.30, nu, uz abiem raidījumiem vēl ir brīvas vietas. Nu, pēc tam, pēc 16. 30. datums. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru – Zane Vanaga. Otrā sezona.
Trešā.
Trešā. Kā gāja iepriekšējās?
Pirmajā sezonā tas bija vēl attālinātās spēles, tad pirmā spēle arī bija pēdējā spēle, un pagājušajā gadā tiku uz otro spēli.
Aha. Kas jauns?
Tā pa lielam it kā nekas tāds.
Nu, tad skatīsimies, kas būs pēc šodienas. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Nosauciet personu vārdu, kas parasti ir kopīgs ģimenei un norāda piederību pie noteiktas dzimtas.
Uzvārds.
Uzvārds, pirmais punkts, nākamais jautājums. 1575. gadā pirmais Kurzemes hercogs Gotthards Kētlers nodibināja naudas kaltuvi, kurā tika kalti hercogistes pirmie šiliņi un dalderi. Kurā pilsētā atradās šī naudas kaltuva?
Mīnēšu, ka Kuldīga.
Kuldīga, ne, Jānis?
Jelgava.
Ja nav Kuldīga, tad Jelgava. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Mākslā šis putns nereti personificēja modrību. Tāds uzskats iespējams radies Aristoteļa aprakstu iespaidā, kur minēts, ka šis putns guļ ar akmeni knābī. Lai kad pamostas akmens izkrīt no knābja. Nosauciet šo putnu.
Pūc.
Pūc tā nav. Atbild Artūrs.
Krauklus.
Krauklus, nē, Raivā.
Varbūt Vanaks.
Vanaks, nē, Zane?
Vārna.
Vārna arī, nē, tā ir dzērve. Nu, cits versijas ir, pieņemsim, grobiņā ir ģerbonī dzērvi, kas tur, nu, nagos akmeni, un tad, kad aizmieg, tad akmens izkrīt, nu, sargā modrī. Jautājums Jānim. Kā sauc krustu, kas redzams Anglijas karogā?
Jūra krusts.
Jūra, nu, droši vien viņiem Georga, mums jūra punkts, nākamais jautājums. Šīs klasiskās amerikāņu mērces, kur izmanto salātu un hamburgeru servēšanā, sastāvā ietilpst majonēze, kečups, sīki sasmalcināta sarkanā paprika, malti sarkanie pipari, čilī mērce, sīki sasmalcināti gurķi, sīpoli, olīvas un varīta ola. Nosauciet skaitli, kas minēt šīs mērces nosaukumā.
1000 salu mērķi.
Tātad skaitlis ir 1000 punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Viena no turistu apmeklētākajām vietām Veronā ir Džuljetas māja. Tās pagalmā 1972. gadā uzstādīja Džuljetas skulptūru. Drīz vien turisti, lai gūtu veiksmi mīlestībā, sāka pieskārties kādai skulptūras daļai. Nosauciet šo skulptūras daļu.
Nu, tā kā tur, kur sirds būtu, sirdī.
Nu, kas tur ir pie sirds? Ķermeņa daļa.
Krūškurs.
Pie krūts, jā, pie labās krūts sāka pieskārties punkts. Papildu punkts pēc tam pat ir bijis tā, ka viņi bijuši spiesti restaurēt šo skulptūru, jo tā viena labā krūts ir nobērsta par vienu izmēru mazāk. Nosauksim to tā. Jautājums Artūram. Uz šīs salas aug un dzīvo 5% no visiem pasaules augiem un dzīvniekiem, un 80% no tiem sastopami tikai uz šīs salas. Šī iemesla dēļ to reizē mēs devēt par mazo kontinentu. Nosauciet šo salu.
Madagaskara.
Madagaskara. Pirmais punkts. Nākamais jautājums. 2013. gada 2. jūnijā Kanādā nomira Grizelda Kristiņa. Pēdējā kādas valodas runātāja, kurai tā bija dzimtā valoda. Nosauciet šo valodu.
Lībiešu.
Lībiešu valoda. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Japāņu teiciens kitsu katsu, tulkojot latvisks, nozīmē ceru, tu uzvarēsi. Šī iemesla dēļ Japāņu augstskolas studentu uz eksāmeniem kā talismanu bieži līdzņem kādu firmas Nestle ražotu produktu. Nosauciet to.
KitKat.
KitKat ņem līdzi. Nu, var arī izmēģināt, ja studējat, jā, tad varat KitKat ņemt, vai arī svarīgas darba sarunas. Iespējams, jums palīdzēs. Punkts papildu, punkts Artūram, jautājums Raivo. Leģenda vēsta, ka reiz naktī Francijas karalim Luijam 15, kurš nakšņojas medību namiņā, esot ļoti sagribējies ēst. Pieliekamajā viņš atradis tikai trīs produktus, no kuriem uzvārīja zupu, kas vēlāk kļūpa par franču virtuves lepnumu. Divi no šiem produktiem bija sviests un šampanietis. Nosauciet trešo produktu.
Varbūt siers.
Siers, nē, Zane?
Sīpoli.
Sīpoli, slavenā franču sīpola zupa. Punkts Zanē, jautājums Zanē. Japānā tas parādījās nevēlākā 8. Gadsimtā. Grāmatas Japāņu simbolu autors to nodēvēja par Japāņu paranģas variantu. Kas ir tas?
Injaņi.
Injaņi, Jānis?
Varbūt tā kā Japāņu tautstarps, kimono?
Nē, Arturs?
Nezinu.
Raivo?
Nu, varbūt saules simbols kaut kāds.
Tas ir vēdeklis. Nu, var paranģu musulmaņu zemēs aizklājās, tur ir, nu, sievietes nerādīs seju aizklājot priekšā sev vēdeklī punktu. Nesaņem neviens jautājums Zanēji. Šis mūks, katoļu svētājs, savu pirmos prēdiķi esot teicis putniem, kas prēdiķi laikā esot nometušies ap viņu ciešā lokā, ka viņš tiem varēs pieskarties un tie nav aizlidojuši. Līdz prēdiķis nebija beidzies. Nosauciet šo katoļu svēto.
Akvīns Toms.
Akvīns Toms, nē, Jānis.
Svētais Pāvils.
Artūrs?
Augustīns.
Nē, atbildi. Raivo?
Nebūs.
Asīzes Francisks. Punktu nesaņem neviens. Pēdējais jautājums pirmajā kārtā Zanē. Nīderlandē īpaši rūpējas par valsts pilsoņu veselību. Piemēram, Rotterdamā ir oriģinālas autobusu pieturvietas. Tikko kāds no pasažieriem apsēžas uz soliņa pieturā, elektroniskais tablo pārstāja rādīt laiku, bet sāk rādīt, rādīt ko?
Varbūt kalorijas, cik viņš būtu patērējis tev atkājās, vai braucot ar riteni?
Nu jau tā, teiksim, ir Rembrandts, Jānis.
Nu, teiksim, sēžot, cik viņš laiku no savu mūžu tā kā zaudē.
Artūrs, nu kaut kā jūs baigas ļoti sarežģīti. Tur mēģināt maukt.
Cik pazaudē kalorijas, viņš būtu, nu jā, stāvējis kājās. Līdzīgi, nu,
pārāk sarežģīt. Raivo.
Nu, svaru.
Svaru parāda, cik viņš sver. Nu, tur apsēdies un visi, tas ir ar lieko svaru. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 5 punktiem Jānis Zicāns, Artūram Liepiņam 4, Zanei Vanagai 2, Raivo Lallo nopelnījis punktu. Signāls pēc signāla 2. kārta.
2. kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru – Raivo Lallo. Pirmoreiz.
Jā.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka pirms tam nepiedalījies.
Nu, pārsvārdos par Raivo.
Nu, esmu programmētājs brīvajā laikā. Uzspēlē kopā ar draugiem grupām Atrģī. Progresīvā metāla grupa tāda.
Jā, skaidrs. Un kādu instrumentu spēlē?
Basģitāru.
Basģitāru. Nu, jā, basisti tā ir atsevišķa, atsevišķa pasākums. Labi, pirmais jautājums otrajā kārtā Raivo. Kā sauc irdenu nogulumu iezi, kas sastāv no atsevišķiem maziem minerālu graudiem, daļēji no iežu gliemežvāku atlūzām? Augsni, kuras sastāvā pārsvarā ir šis iezis? Atbilde ir vienkārša. Kā sauc irdenu nogulumu iezi, kas sastāv no atsevišķiem maziem minerālu graudiem, daļēji no iežu gliemežvāku atlūzām?
Nu, nenāk nekas prātā.
Mēs dzīvojam jūras krāstā.
Smiltis.
Smiltis. Punkts. Nākamais jautājums. Šīs divas Latvijas pilsētas apvienojās vienā pilsētā 1962. gadā, kad pāri Daugavai uzbūvēja 274,5 metrus garu pieclaidumu dzelzbetonu tiltu. Nosauciet šīs divas pilsētas.
Nu, minēšu Daugavpils.
Un Grīve, nē. Artūrs?
Jēkabpils.
Un?
Krustpils.
Jēkabpils un Krustpils apvienojās pēc tam, ka 1962. Gadā uzbūvēja tiltu. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Starp latviešu uzvārdiem ir daudz tādu, kas sākotnēji apzīmēja profesionālo nodarbošanos. Kādas profesijas pārstāvs bija tas, kurš tika pie uzvārda sniķeris?
Maiznieks.
Maiznieks, tas būs beķeris droši vien, Jānis.
Nezinu, pa zirgiem rūpējās.
Nu, nē, Zane.
Nebūs.
Raivo.
Kurpnieks.
Kurpnieks arī, nē, tas būs droši vien Šumakers. Galdnieks, punktu neseņem neviens, jautājums Artūram. Pirmo reizi olimpiskās spēles boikotēja 1956. Gadā Melburnā. Dažādi iemeslu dēļ spēlēs nepiedalījās astoņas valstis. Ēģipte, Libāna, Kambodža un Irāka Sueces krīzes dēļ, Ķīnas Tautas Republika tādēļ, ka spēlēs piedalījās Taivāna, un jums jānosauc iemesls, kādēļ spēles boikotēja Spānija, Nīderlanda un Šveica.
Nezinu.
Jānis?
Tas nebija saistīts, ka tur, man liekas, tās jāšanas sacensības nenotika.
Nu, nenotika arī. Nē, nu, tas nebija, tas bija ar, ar karantīnu saistīts.
Tā man nav cik.
Zane?
Nav varianti.
Raivo?
Nu, galīgi nebūs.
Tātad PSRS invāzija Ungārijā, nu, apspieda Ungārus, un par to arī trīs valstis boikotēja. Pēc tam paši Ungāri piedalījās, un tur bija ūdens polo spēles laikā milzīgs kautiņš, asiņainais basēns, ja, kad tu sakāvās ar PSRS un tā. Jautājums Artūram. 1859. Gadā publicētā grāmatā Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti ir pirmā plašākā Baltijas geogrāfijas grāmata. Nosauciet šīs grāmatas autoru.
Nezinu, noteikti nav pareizi, teikšu Stenders.
Stenders, nē, Jānis?
Herders.
Herders, Zane?
Dīriķis.
Dīriķis, nē, Reiva.
Ne, nu, nebūs,
nebūs. Tas ir Krišēns Barons, punktu nesmēju viens, jautājums Artūram. 2000. Gadā Eriks Musambani no Gvinējas Bisavas ieguva iesauku Eriks Zutis. Pateicoties, kam viņš ieguva šo iesauku?
Viņš ķēra daudz zušus.
Ķēra daudz zušus, Jānis?
Nu, varbūt viņš bija kaut kāds likumpārkāpējs.
Likumpārkāpējs, Zane?
Bija līdzīga doma, ka glumš kā zūtis, bet nē, nebūs.
Nē, Raimu?
Varbūt viņš mācēja peldēt bez rokām kaut kādā veidā.
Nu, ar peldēšanu tas ir saistīts. 2000. Gadā Sidnejas olimpiādas spēlēs Eriks Musambani veica visu laiku lēnāko peldējumu olimpiskajās spēlēs 100 metru distancē. Viņš pirms tam bija iemācījies peldēt 8 mēnešus, pirms tam baseinā 10x10, kas bija viesnīcā. Nu, un dabūja kvotu uz olimpiādi, un tad nu, visi jau bija nopeldējuši apmēram 5 reizes to distanci, kamēr viņš tika galā. Pirmo reizi peldēja tik garu 50 metrus vienā uz vienu pusi peldē. Punkt neseņem neviens jautājums Artūram. Šī gada 21. februārī Rīgas doma nolēma pārdēvēt vairākas ielas. Turpmāk Lomonosova iela dēvēs latgaliešu un latviešu izglītības un sabiedriskās darbinieces vārdā, kura bija pirmā sieviete Latvijas valdībā. Nu, precīzāk, viņa bija izglītības ministra biedre. Nosauciet viņu, jeb kā sauks ielu?
Tulīt. Izskat man galvas tā. Brigadars ielu?
Nē, brigadars būs rakstniece, viņa nebūs sabiedriskā darbiniece un skolotāja Jānis.
Seila.
Valērija Seila, punkts Jānim, jautājums Jānim. Apogi ir pučveidīgo putnu ģints. Šis ģints, zinātniskais nosaukums, atvasināts no kādas grieķu dievietes vārda, kuras viens no simboliem bija pūce, nosauciet dievieti.
Atēna.
Atēna, punkts, iespējot papildu punktu. Šis dzīvnieks, lai cik tas nebūtu ironiski, radās pirms 96 gadiem veicot ģenētiskas manipulācijas ar kaķi. Savukārt kaķis pirms tam tika iegūts no zaķa. Kāds vārds ir šim dzīvniekam? Zane?
Nezinu, kaķi zaķis.
Raivo?
Nu, minēšu himēru.
Artūrs?
Sfinks kaķis.
Mikī Mausie, Mikī Pele.
Oh!
Respektīvi, sākumā Disneyam bija zaķis, nebija truses, tad bija kaķis, un pēc tam no tā kaķa tur piezīmē savādāk ausas un kā, un izveidojās Mikī Pele. Jautājums Jānim. Šis latviešu mūziķis, kurš pārsvarā darbojas popmūzikas laukā, ir komponists baletam Vārna. Nosauciet viņu.
Šausim uz Donu.
Donas Nēzane.
Renārs Kaupers.
Renārs Kaupers, Raivo.
Popmūzikas lauciņā ir darbojas.
Jā, nu tagad, jā.
Balets Vārna.
Jā, viņš ir arī sacerējis baleta Vārna. Viens ēliens, ja nemaldos.
Nu, es nezinu, nu jāmin, nu Stībels.
Stībels, nē, Artūrs.
Goran Gora.
Reinis Jānis punktu neseņemē viens jautājums Jānim. Otrā paziņam, trešā attāliem radiem, bet ceturtā man. Kas pēc šī sakām vārda notiek ar pirmo?
Dievam?
Dievam, Zane.
Bija līdzīgs variants, bet...
Sakām vārds gan nav latviešu, ir kādas citas tautas, bet nu, tāds, man liekas, zināms visai.
Ugunī.
Ugunī, Raivā.
Ienaidniekiem.
Ienaidniekiem, Artūrs.
Nē, nāšu.
Nu, pirmā nesanāk vai piedeg, tās ir pankūkas. Pirmā nesanāk, otrā ir paziņam, trešā attālam radam. Ceturtā man punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Latvijā augstākais augļkopības nozares apbalvojums ir ābolu ordenis, kurī gadus pasniedz ābolu svētkos, kurā pilsētā notiek ābolu svētki.
Durbe.
Durbe, nē, tur ir ģerbonī, bet ābols ārka tur nenotiek, Zane.
Šobrīd divi varianti paliek. Tā. Bauska.
Bauska, nē, Raivo.
Kuldīgi.
Kuldīgi, nē, Artūrs.
Pūre.
Pūre nebūs pilsēta, tā ir Dobelē, nu, ar savu augļu kopību.
Otrais variants.
Visiem otrais. Tā, jautājums Jānim. Pēdējā šajā kārtā. Kāda Japāņu kompānija savulaik piedāvāja sakrustot soļu skaitītāju ar Tamagoči? Nosauciet iemeslu, no kā zvēriņš uz ekrāna nomirst šajā ierīcē.
Nu, Ja, teiksim, nestaigā, nu, nemāc tos soļus, tad...
Ja nesavāc noteikto soļu skaitu, tad zvēriņš nomirst. Punkts, rezultāti pēc otrās kārtas. Zanevā Naga un Raivo Lalo katram pat 2 punktiem, Artūram Liepiņam 5, līderis ar 8 punktiem Jānis Zicāns. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Jānis Zicāns. Nu, man liekas, lielākā pieredze šeit. Nu, ja neskait mani.
Ceturtā sezona.
Ceturtā sezona. Kā ir iepriekš gājis?
Principā vienmēr diezgan labi, jā. Pirmā kārta vinnēt, un pēc tam pagājušajā gadā bija augstākais sasniegums, tika arī CD finālā, un sezonas kopvērdēmā palika. Laikam 12. 13. dalītājs.
O, tas ir ļoti labi. Labi, turpinām. Pirmais jautājums 3. kārtā. Nosauciet darbības vārda laika formu, kas norāda uz darbības norises laiku pēc runas momenta.
Nākotnē.
Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet Latvijas kultūrvēsturisko novadu, kura augstākā virsotne ir 153,4 metrus augstais Smiltiņu kalns.
Būs Zemgale.
Zemgale, punkts, iespējot papildu punktu. Vienu no savām slavenākajām gleznām Vincents van Goghs uzgleznoja 1889. gada jūnijā. Saint-Rémy de Provence, veroties pa Saint-Paul de Mozolas garīgo slimnīcas austrumu puses logu. Gleznā redzamas debesis un izdomāts ciemats. Kā sauc šo gleznu?
Starry Night, zvaigžņotā
nakts. Zvaigžņotā nakts punkts, papildu punkts Jānim. Jautājums Artūram. Savu pirmo nozīmīgo dramaturģijas darbu Rudolfs Blaumans publicēja 1893. gadā. Lugu viņš veidoja, izmantojot iepriekš publicētās noveles Pērkoņa negais sižeta motīvus, kas tematiski saistīti ar Bībeli, jaunās derības, Lūkas evaņģēlijā aplūkotajām līdzībām. Nosauciet šo lugu.
Ugunī.
Ugunī, nē, tas būs tapis pēc...
Es zinu, pa ko jā, bet jā.
Pēc kurva brīdēja. Raivo?
Nebūs.
Nebūs. Zane?
Indrāni.
Indrāni, nē. Jānis?
Bija Luga, jā, Blāma.
Jā. Mm-hmm. Pirmā nozīmīgā, jā.
Nebūs, nebūs.
Pazudušais dēls, punktu nesaņem neviens jautājums Artūram. Senie balti uzskatīja šo dzīvnieku par svētības nesēju, kā arī saules sargātāju. Vēl pastāvēja uzskats, ka viņš sargā arī papārdes ziedu, kuru atvēl iegūt tikai sirds šķīstiem un drosmīgiem ļaudīm. Nosauciet šo dzīvnieku.
Zalktis.
Zalktis, punkts, nākamais jautājums. Lai cik tas nebūtu dīvaini, līdz pat 1969. Gadam, Illinois štata oficiālā valsts valoda bija nevis angļu valoda, bet kāda cita valoda, kuras patiesībā nemaz nav. Nosauciet šo valodu.
Cita valoda, kuras nemaz nav.
Jā.
Nezinu.
Raivo?
Ķermeņu valoda.
Ķermeņu valoda, Zane?
Esperanto.
Esperanto, Jānis?
Tā kā nav gredzena pavēlnieku valoda. Tāda izdomā.
Kvenija, nē, arī nebūs. Tā ir amerikāņu valoda. Viens jautājums Artūram. Latvijas sarkanajā grāmatā ir iekļauts brūnais garausainis. Kā vienā vārdā sauc šo zīdītāju?
Lūsis?
Nē, Raivo?
Zaķis.
Nē, Zane? Jānis?
Sikspārnis.
Sikspārnis. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šī britu aktrise 8 reizes ir bijusi nominēta Oskara balvai. 5 reizes kategorijā labākā aktrise un 3 kategorijā labākā otrā plāna aktrise. Savu vienīgu Oskaru viņa saņēma par karalienes Elizabetes pirmās atveidošanu filmā Iemīlējies Šekspīrs. Nosauciet aktrisi.
Judy Dench.
Judy Dench. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kā liecina kāda aptauja, tad amerikāņi visbiežāk to mēdz darīt piekdienā pirms lieldienām, pirms pateicības dienas, pirms Ziemassvētkiem un svētā Valentīna dienā. Darīt ko?
Nezinu, iet uz baznīcu.
Iet uz baznīcu, Arturs.
Iet mazveidā iepirkties.
Iet iepirkties Raivā.
Zvanīt ģimenei, paziņot.
Zvanīt ģimenei, Zene?
Braukt kā ciemos pie ģimenes.
Aprecēties. Es dienās jūs biežāk. Punkt nesaņa neviens, jautājums Jānim. 2014. Gadā Saudbenkas mākslas centra eksperti atzina kādā latviešu dzejnieka dzejoli Come to Me par vienu no labākajiem mīlestības dzejoļiem pasaulē un iekļauj to 50 dzejoļu topā. Nosauciet dzejnieku šī dzejoļa autoru.
Vērdiņš.
Kārls Vērdiņš. Punkts. Nākamais jautājums. Senajā Ķīnā uzskatīja, ka pirmsākumos viņi bija balti kā viņu lielie brāļi. Reiz viņi atmeklēja kādas meitenes bēres, sērojot nosmērēja ķepas, pēc tam viens otru apķēra un sāka berzēt acis. Kas ir viņi?
Lielās pandas.
Lielās pandas. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Līdz 1908. Gadam šajā Latvijas pilsētā militāra apsvērumu dēļ bija aizliegts celt namus, kas augstāki par 2 stāviem. Zūdot šim ierobežojumam, pilsētā sāka celt daudz stāvu namus, kur vidū īpaši izcēlās 5-stāvu ēka Republikas ielā 19, kas ēkas krāsas dēļ iegūva nosaukumu Zilais brīnums. Nosauciet šo pilsētu.
Liepāja.
Liepāja ir pareizā atbildē. Nu, tad droši vien bija jāsāk no otra gala, ka bija līdz 1908. Gadam celts augstāks mājas, jo tur bija kara osta, lai nepiesārņotu apkārtni. Punkts papildu, punkts Jānim, jautājums Artūram, kas ir pēdējais šajā kārtā. Grupas Rolling Stones, viens no dibinātājiem, agrāk mēdz izklaidēties šādā veidā. Viņš izgāja ar cilvēkiem pārpildītā ielā, sagaidīja, kad viņu ievēros fani un ko viņš darīja pēc tam? Brians Jones. Jā.
Bēga.
Bēga projām, jā. Izklaidējās tā, ka sagaida, ka sanāk jau fani un tad muka projām no faniem. Punkts Artūram. Rezultāti pēc 3. kārtas. Zane Vanaga un Raivo Lallo katram pa 2 punktiem, Artūrs Liepiņš 2. vietā ar 7. Jānis Zicāns ticis pie 18 punktiem. Signāls pēc signāla pēdējā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru, Artūrs Liepiņš 1.
Jā, es 1. jā.
Pēc?
Es jau sen gribēju jau pandēmijas laikā, bet tagad beidzot saņēmos un es visu laiku pēdējā laikā klausos un minu krusvārdu mīklus. Un...
Trenējies.
Ja, trenējos, jā.
Pārsvārdos par Artūru.
Spēlē klavieres, sveiciens manai komandai, Ireiņa sautējums, mēs Talsos spēlēm prātspēles, šito es zinu, to mēs esam uzsākuši, jā.
Sveiciens Uldim, pasveiciens.
Jā, protams, jā, un man līdz to arī radusies tāda lielāka interese un tāpēc arī...
Tur jums metāla grupā nevajag uz klavieriem spēlē. Varat sabīdīt kontaktus. Labi, pirmais jautājums 4. kārtā Artūram. Kā sauc augsnes pamatapstrādes rīku, ar kuru apvērš un drupina arumsloksni, iestrādājot augsnē augu atliekas un mēslojumu?
Arkls.
Tas ir arkls. Punkts. Nākamais jautājums. 2013. Gadā Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla izdeva biogrāfisko romānu Trīs zvaigznes. Nosauciet personu, par kuru bija šis romāns.
Rainis.
Rainis, nē, Jānis.
Es nepateikšu auto cilvēku, bet vai tas nav, kas brīvis piemineklim izkaltās trīs zvaigznes?
Nav tas, nē. Kurš izkala zvaigznes, zanē, bet ir
Rendens. Karlzāle.
Karlzāle, punkts. Vienkāršāk vajag. Šajā spēlē nekā nav sarežģīta. Punkts zanē, jautājums zanē. Austrālijā izmeklētājiem ir jāuzmanās, lai noziegumu vietā nepieļautu kļūdu, ņemot pirkstu nospiedumus. Tas tādēļ, ka šajā valstī dzīvo dzīvnieki, kuriem uz pirkstu galiem arī ir unikālas papilārās līnijas, kas līdzinās cilvēka papilārajām līnijām. Nosauciet šos dzīvniekus.
Gekon.
Es tā iedomāju, Gekon. Nu, diez vai. Raivo?
Nu, viņiem zirnekļi daudz.
Zirnekļiem uz pirkstu galiem ir papilārās līnijas. Artūrs?
Koāls.
Koāls ir pareizā atbilde. Nu, labi, tiem izmeklētājiem ir veicies, ka koāls lielāko daļu sēž savā ekliptā, jā, bet ja tur pastaigātos, tad varētu arī atstāt pirkstu nospiedumus, ar kuriem varētu sajaukt. Punkts Artūram, jautājums Artūram. 1873. gada 20. maijā Rīgā dzimušais Jākobs Deivis ar savu biznesa partneri Līvaju Strosu ASV patentu birojā ieguva patentu numuru 139121. Nosauciet apģērbu gabalu, kuru viņi patentēja.
Džinsi, tur knietēm bija kaut kas.
Jā, džinsi, tie ir džinsi. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī dziedātāja, kura ir pārstāvējusi Latviju Eirovizijā 2016. gadā, strādāja par Jenniferas Lopesas portugāļu valodas vokālo skolotāju. Nosauciet šo dziedātāju.
16.
Viņa 16. gadā pie Lopesas strādāja.
Ā, 16. gadā viņa pie Lopesas strādāja.
Jā, par portugāļu valodas vokālo skolotāju. Bet viņi ir pārstāvies arī Latvijā Eirovīzijā.
Kā es nezinu, Eirovīzijā? Jānis. Lai garām, jā.
Nebija kaut kāda risotto?
Laura risotto. Oh. Punkts Jānim. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Pēc pirmās tā glāzes jūs sākat redzēt lietas tādas, kādas jūs tās vēlaties redzēt. Pēc otrās glāzes jūs šīs lietas redzat tādas, kādas tās nav. Beigās jūs redzat lietas tādas, kādas tās ir patiesībā, un tā ir šaušalīgākā pieredze pasaulē. Nosauciet dzērienu, par kuru Oskars Vailds teica šos vārdus.
Teiksim, viskijs.
Viskijs, nē, Zane?
Absints.
Absints, punkts, Zane, jautājums Zane. Igaunijas eksperti ir aprēķinājuši, ka tirgotāja ģilde Tallinā jau 1441. gadā uzstādīja pirmo Ziemassvētku eglīti. Tas bija par pamatu tam, ka Igaunijas mēdī 2010. Gadā kādu valsti nodēvēja par Grinču. Nosauciet šīs valsts galvaspilsētu.
Rīga.
Rīga, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis sportists ir pirmais Latvijas olimpiskās delegācijas karognesējs, kurš izcīnījis olimpisko medaļu, un vienīgais, kurš divas reizes ir bijis Latvijas olimpiskās delegācijas karognesējs. Nosauciet šo sportistu.
Mārš Strombergs?
Nē, Raivo.
Dāliņš.
Dāliņš, nē, Artūrs. Dāliņš nav nesis karogu.
Dukurs, nezinu.
Dukurs, nē.
Vadīms Vasiļevskis.
Vadīms Vasiļevskis. Nu, pirms tam to uzskatīja par sliktu pazīmi, ka nes un iegrūd jaunajam Vasiļevskim. Viņš atvērnās dabūju sudrabu. Nu, un pēc tam vēlreiz viņam iedāv vienās olimpiādas spēlēs. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Nosauciet sporta veidu, kura pārstāvjiem bieži ir nobrāsta labās kājas potīte.
Kērlingistiem.
Kērlingisti, Zane?
Paukotāji.
Paukotāji. Kā tad viņi tur var nobrāžt to patīti? Ietur kāds. Raivo.
Nav spīdvejs?
Spīdvejs nav. Artūrs?
Airētāji kaut kā.
Riteņbraucēji. Labā pusē ir ķēde. Nu, tur bieži, kā tur braucot ar pret to vienu potīti, labai kājai nobrāž. Jautājums... Jānim. Studējot Pēterpilī, Janis Rozentāls iztiku pelnīja gleznojot portretus un tos pārdodot. Vēlāk jau šie portreti maksāja līdz pat 100 rubļiem. Pirmo Rozentāla gleznu, kas nav portrets, nopirka pēc izstādes mecenāts Augusts Dombrovskis. Kāds ir šīs gleznas nosaukums?
Pēc baznīcas?
Pēc, jeb no baznīcas, jeb pēc dievkalpojuma. Punkts, nākamais jautājums. Igaunis Pauls Keres savu mūža nodarbi dēvēja par koka gabaliņu pārvietošanu. Kaut gan ar dendroloģiju vai meža rūpniecību viņam nebija nekāda saistība. Kāda tad bija viņa mūža nodarbe?
Šahists varbūt.
Viņš bija slavenākais Igaunijas šahists. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet komponistu un mūziķi, kurš 2016. Gadā kopā ar Vairi Vīķi Freibergu ierakstīja albumu Vaira saules dainas.
Kaupers.
Kaupers, nē, Zane?
Zīmērs Liepiņš.
Nē, Raivo.
Mūziķis un komponists, kas jā. Ir kopā ar Vairvīķi Freibergu ir.
Jā.
Nu, šaušu uz tumsā pilnīgi Kārls Lācis.
Artūram šis ir jāzina.
Sveicienas manam gandrīz kaimiņam Raimundam Tigulim.
Raimundam Tigulim punkts Artūram. Un pēdējais jautājums šajā spēlē. 90. Gadu beigās Japānā bija populāra elektroniskā rotaļlieta Laugeti, jeb iepazīšanās mašīnīte. Kad 4,5 metru radijusā no šīs ierīces saimnieka atradās cits pretēja dzimuma šādas ierīces saimnieks, atskanēja īpašs signāls, bet tikai tad, ja sakrita abu ierīču viena no trim funkcijām. Funkcijas bija šādas – getī, jeb iesāksim nopietnas attiecības, otrā bija saskarsme, jeb papļāpāsim, un nosauciet japāņu izcelsmes vārdu, kā sauca trešo funkciju.
Nezinu.
Nebūs, Jānis?
Varbūt iedziedāt karaoke?
Iesim uzdziedāt karaoke, punkts Jānim laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Raivo Lalo nopelnīja 2 punktus, Zane Vanaga 5, otrajā vietā ar 11 punktiem Artūrs Liepiņš, bet spēles uzvarētājs Jānis Zicāns tika pie 23 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājam.
Jā, ne, ļoti patīkam. Ik daudz punkts nekad nebija sakājis. Es neticēju, ka var to izdarīt. Tā kā, jā.
Viss ir iespējams.
Viss
ir iespējams šajā pasaulē. Tas bija spēles uzvarētājs Jānis Zicāns. Ja vēlties spēlēt, tad es pieļauju, ka uz 16. Datumu ir vēl kāda brīva vieta. Pieteikties var 28602016 vai meklējot Facebookā manu vai Lieliskā piecinieku profilu un rakstot vēstuli. Ja 16. Nav brīvs, tad nu, 30. Martā noteikti ir brīvs. Pēc tam vēl pēc divām nedēļām. Visu gaišumu!